Kom ons bid saam en ons vertrou die Here dat hy vir ons vanavond ook sal seën as ons sy woord sal lees en dit sal bepeins. Ons wonderlike Here Jesus, ons kom dankie vanavond opnuut vir die groot voorreg wat ons het om in gebed tot u te nader. Dis nie 'n tradisie nie. Dit is nie vir ons 'n seremonie nie. Dit is vir ons 'n absolute noodsaaklikheid dat ons afhanklikheid teenoor u kan verklaar. Vir my wat u woord moet verkondig, sowel as hulle wat daarna luister en waar die uitsendings ook sal gaan later hierna, is ons gebed, Here, dat u soos wat u beloof het, u woord nie sal laat ledig terugkeer nie. Maar laat dit sal bereik waartoe u dit gestuur het. U wonderlike doel daarmee. Dankie vir alles wat ons uit die Vaderhand ontvang. Dankie dat ons kan bid vanaand dat u tog op 'n besonderse manier Here by ons sal vertoef. Ons dankie dat ons vanaand vir Anjan en familie kan bid, Here. Dat u ook u hand op hulle sal lê en dat u Here deur hierdie moeilike tyd vir hulle sal dra aan u bors. En dat hulle sal ondervind dat u hulle lig oplig in hemelse plekke saam met u. Ons dankie dat ons ook vir Meisie Venter kan bid vanaand, Here, dat u haar ook sal help in hierdie tyd. Dankie dat ons swaar op u kan leun en u kan vertrou. Here, sit u deurboorde hande op haar liggaam. Verkoek haar gees, siel en liggaam en maak haar bewus dat u met haar is. So vir elkeen wat in hierdie tyd, Here, ook deur verskillende storms en stryd gaan, bid ons, wees hulle genadig en help hulle, terwyl hulle van Jesus Christus se naam. Amen. Kom ons lees vanaand saam met die wonderlike woord van die Here, en ons gaan lees uit die bekende hoofstuk, hoofstuk 11 van die boek Hebreërs, die geloofshoofstuk, die geloofsgalery van God, en ons lees saam uit Hebreërs 11, askies tog verskoon, Hebreërs 13 vers 14. Hebreërs 13 vers 14, maar ook in Hebreërs 11 sal u hierdie gedagte kry. Want ons het hier geen blywende stad nie, maar ons soek die toekomstige. En dan kan ons lees in hoofstuk 11, waar Abraham ook altyd verwag het, deur die geloof het Abraham vers 17, toe op die proef gestel is Isak geoffer. Ja, hy wat die beloftes ontvang het, sy een geborene geoffer. En so kan u deur Abraham se lewe gaan. En dan sien ons, dat hulle het almal in hierdie hoofstuk 11, het hulle 'n stad verwag. Hulle het vorentoe gekyk, en alhoewel hulle almal deur die geloof getuienis ontvang het, het hulle die belofte nie verkry nie, omdat God iets beters oor hulle beskik, sodat hulle nie sonder ons volmaak sou word nie. En onthou hierdie vers in hoofstuk 13 vers 14, want ons het hier geen blywende stad nie, maar ons soek die toekomstige. Nou vriende en luisteraars, ek wil graag vanavond met u gesels oor hierdie tema, die kortstondigheid van die lewe. Die kortstondigheid van die lewe. By 'n geleentheid was daar 'n groot koning, die Persiese koning. Sy naam was Kerkus die Grote of Kerkus die Eerste. Party spreek dit uit as Xerxes, maar dit is 'n Griekse naam eintlik van oosterse taal, en daarom het die Griekse naam het dan hierdie Xerxes, Kerkus of Xerxes, of hoe mense dit ook al uitspreek, was hierdie 'n baie groot koning. En om en by so 480-81 na voor Christus het hy voor dit opgevolg vir Darius. Nou, u ken vir Darius. Darius was ook die Persiese koning wat by die Babiloniese ryk oorgeneem het. En u ken nog van Nebukadneser en dan Belsasar sy seun. En Belsasar het nog partytjie gehou en toe die handskrif teen die muur gekom, mene Tekel u Farsin, u's op die weegskaal geweeg en u's te lig bevind. En in daai nag het die Perse ingekom en hulle die stad oorgeneem en hulle die Babiloniese ryk oorgeneem. En toe het Darius was toe die koning gewees van die Perse. Maar in sy plek het sy seun koning geword en dit staan bekend as Kerkus die eerste. Die Kerkus die grote was 'n magtige koning en hy wou dit wat sy vader nie gedoen het nie, wou hy voltooi, hy wou graag die Griekse ryk inneem. En hy het by Abydos, het hy vir 'n tyd lank, het hy sy magtige monster. En hulle het gestaan in duisende, hulle sê honderde duisende, selfs 300.000 manskappe, het by mekaar gekom. Hy het perde soontoe laat vervoer, hy het bote soontoe gestuur, hy het 'n geweldige groot mag by mekaar gekom, en hulle slagordes opgestel, en hy het daar op 'n stoel gaan sit, en sy raadgewer was sy oom, wat hulle gedink het na Darius die koning sou word, Artabanus, en terwyl hy daar sit in hierdie verskriklike toneel voor hom afspeel van manskappe en wapentuig en alles wat hier besig is om te gebeur, om hierdie Griekse ryk binne te val, het hy 'n geweldige trotsheid in hom ondervind en hy het hierdie groot magtige mag wat hy opgebou het, het in hom opgewel. En sy, hierdie oom van hom wat sy raadgewer was, was weggewees in die volgende oomblik, toe hy weer by hierdie groot Kerkus die grote kom, toe sien hy dat hy is, droefheid het hom oorval, en hy het in trane uitgebars, en hy het geween, en Artabanus het hom met verbasing gevra, en hy het vir hom gesê, wat skeel, koning die grote, wat skeel, wat is die probleem? En Kerkus antwoord hom, hy sê, as ek dink, hoe kortstondig die lewe is, dan bring dit 'n diepe weemoed in my binneste op. Dink net daaraan, sê hy vir Artabanus, dat binne 100 jaar nie een van hierdie, der duisende soldate wat hier voor my in leer opstaan, meer sal lewe nie. Dink net daar aan, Artabanus, dat binne 100 jaar sal nie een van hierdie persone wat hier voor my staan, ooit weer leef nie. Addison, wat bekend was, Joseph Addison, vir sy essays, vir sy opstelle wat hy geskryf het, skryf ook van presies, 'n sekere herberg in Persië, nou Persië is die huidige Iran, wat kameelkaravane ontvang het, bekend as karavaanherberge. Soos mense met hulle kamele getrek het, was daar maar soos wat ons akkommodasie oornagplekke het op dorpe, was daar maar ook 'n gebruik gewees waar jy met jou kameel kan gaan, en waar jy dan jou bed, jou tapijt uitgooi, wat jy opgerol het, was nie 'n matras wat jy saam jou gevat het nie, en dan het jy nou maar vir die nag daar op die grond gelê, op hierdie tapijt, of hierdie mat van jou, wat saam met jou gereis het. En 'n bedelmonnik het by 'n geleentheid by een van hierdie Persiese konings aangekom by sy paleis, en uit in een van die groot sale, het hy sy tapijt uitgegooi, en hy daar gaan lê. En soos ons taal, die sekuriteit het hom gekry, maar die oomblik toe hulle hom kry, toe stap die koning verby. En die koning het hom so gekyk, en hy het eintlik geglimlag, dat hy so 'n groot flater kan maak, hierdie bedelmonnik. Hoe kan hy hierdie fout maak om 'n paleis aan te sien vir 'n karavaanherberg? En die reisiger staan van die grond af op en hy sê, u edele, koning, kan ek u vier vra? Die koning sê, is verbaas. Hy sê, jy kan my vier vra. Hy vra, u edele, weet in hierdie groot paleis gewoon, toe dit opgerig is, u majesteit, weet u gewoon? Hy sê, my voorvaders het hier gewoon, sê die koning. Hy sê, u majesteit, ek wil u graag 'n tweede vraag vra, weet voor u hier gewoon? Hy sê, my vader het hier gewoon. Hy sê, u majesteit, wees asseblief met my geduldig, Wie woon tans hier? Hy sê, natuurlik ek, sê die koning. Sê, majesteit, die vierde vraag. En dis my laaste vraag. Die majesteit, kan u vir my sê, wie sal na u hier kom woon in hierdie groot paleis? Hy sê, my seun, natuurlik. Hy sê, sien die majesteit nou. Let op, die majesteit. As een huis so dikwels van eienaars verwissel, so aanhoudend in gedier en opvolging van besoekers, is geen paleis nie, majesteit. Is maar net een karavaanherberg. U sien die majesteit, die feit dat die voorvaders hier gewoon het, hier het gewoon, en die seun gaan hier woon, en die klein seun gaan hier woon, hier is een karavaan herberg, die majesteit. Hier is nie een paleis nie, hier is een plek, wat voortdurend mense verwissel, wat hierin woon. En weet u vriende, die Bybel is vol bewyse, van die egtheid van hierdie ongelooflike waarheid, van die kortstondigheid van die lewe. Ons word vermaan in die Bybel ons pligte getrou te doen, en ons word daaraan herinner, om pligse trou te wees. Maar Micha 2 vers 10 sê, staan op en gaan heen. Hoekom sê dit so? Want hier die lewe, luister vriende, hier die lewe is kort, hier die lewe is kortstondig, hier die lewe gaan baie vinnig by ons verby. Let op wat sê Hebreërs 11 vers 13, die vers wat ek net gesoek het, in die geloof het hulle allemaal gesterwe sonder die belofte verkry, maar hulle dit uit die verte gesien en geglo en begroet, en dit bely dat hulle vreemdelinge en bywoners op die aarde was. Hier is 'n waarheid wat die Bybel ook vir ons onder ons aandag bring, is 'n lewensbelangrike beginsel, dat jy en ek sal besef, dat die lewe is kortstondig, dat ons maar net reisigers is op pad na die ewigheid. Dat ons hier geen blywende stad het nie. Ons is pelgrims op reis na die ewigheid. Ons is maar net vreemdelinge wat op reis is. Let op, hoe word die lewe beskryf, hierdie kortstondigheid van die lewe in die Bybel? Ons lees in Psalm 90. Vers 9:1 van hierdie waarhede. Ons lees hierdie woorde, dit is soos 'n gedagte, want al ons dae gaan verby deur u grimmigheid, 'n gebed van Moses, die man van God. En Moses is die grootste leier van alle tye. En as die grootste leier van al die tye is, moet ons praat vanaand, en hy sê vir ons hierdie woorde, want al ons dae gaan verby deur die grimmigheid, ons bring ons jare deur soos 'n gedagte. Moses sê, weet jy wat, die 40 jaar wat ek die volk deur die woestyn gelei het, en alles wat gebeur het vooraf in Egipte en daarna, en my hele lewe, dit is maar net 'n gedagte. Weet jy hoe kort is 'n gedagte? Ek kom nou achter wat doen die selfone met ons. Jou gedagte is so kort, want dan kom die volgende inligting, dan moet jy aandag gee, dan kom die volgende inligting, dan moet jy aandag gee. Een gedagte is een oomblik, en dan is dit voorbij. En Moses sê, hy sê, die lewe is so kortstondig, dit is net een gedagte. En dan die grootste koning van alle tye is David. En David sê vir ons in 1 Kronieke 29 vers 15. Hy sê vir ons so duidelik daar, hy sê hier die woorde, want ons is vreemdelinge en bywoners voor die aangesig, soos al ons vaders. Hy sien die majesteit. Ons is vreemdelinge en bywoners soos al die vaders voor u. En u ook as vader vir die nageslag, vir die kinders en die kleinkinders. U moet baie mooi luister vanaand. Die lewe is baie kort, want ons is net vreemdelinge en bywoners op hierdie aarde. En nou gaan hy aan om te sê, soos ons daar op die aarde is, soos 'n skaduwee. Ons daar op die aarde is soos 'n skaduwee en daar is geen verwagting nie. Het jy nou al gesien hoe maklik jy sien jou skaduwee vir 'n oomblik en dan verdwyn die son en dan sien jy jou skaduwee nie meer nie. En Dawid sê, hy sê, ek het agtergekom, die lewe is nie net soos Moses sê, 'n gedagte nie, hy is soos 'n skaduwee wat vir 'n oomblik verskyn en dan verdwyn. Maar hy sê ook in Psalm 39 vers 6, sê hierdie groot koning van alle tye, Dawid, hy sê, weet jy wat ek het agtergekom? Die lewe is 'n paar handbreedtes. As jy jou hande so langs mekaar sit, hy sê die lewe is 'n paar handbreedtes, 'n paar is twee, sit twee hande langs mekaar. Hy sê die lewe is soos twee hande langs mekaar. Kyk net by daar. 'n paar handbreedte is gemaak en my leeftyd is soos niks voor u nie. Ja, 'n spierenietigheid staan elke mens daar. Want Dawid weet het, hy weet hoe Saul die jag gemaak op sy lewe. Hoe toe hom gejag het en nader om vir hom sê, man, ek is 'n hond. Hoekom jag jy my? Hy sê, ek is 'n vlooi, sê Dawid vir Saul. Hy sê, man, ek is klein, ek is nietig, ek is niks. Hy is 'n koning. Wat jag jy my lewe, sê daar in die spilong sit, en hy kom Saul aan met sy manskappe, en God gee uiteindelik Saul in sy hande, het Dawid die smaak van die dood in sy mond gehad. En daarom praat Dawid uit ondervinding, as Dawid vanavond vir ons sê, weet jy wat, die lewe is 'n skaduwee, die lewe is 'n damp, ag, handbreedte. En dan sê Jakobus vir ons in Jakobus 4 vers 14, hy sê, weet jy wat, die lewe is 'n damp wat vir 'n oomblik verskyn en daarna verdwyn. Dit is maar 'n damp, is soos 'n ou miswolkie. Dit is maar soos die ketel wat kook vir 'n oomblik en as hy klaar sy temperatuur bereik het en jy sit die ketel af, dan is daai stoom vir 'n oomblik 'n breekdele. Is dit weg? O, vriende, hoe verskriklik om daaraan te dink, maar dit is die waarheid. Hesie Job 14 vers 1 en 2 sê dieselfde vir ons, het ook hierdie waarheid van die lewe geleer, want Job het ten minste in sy ondervinding het hy ervaar hoe in een dag al sy rykdom verloor, sy diere verloor, sy kinders verloor, maar sy hele familie verloor. En hy en sy vrou alleen oorbly. Hy sê, weet jy wat, hoe is die lewe? Hy sê, is net soos 'n blom. O, dit blom in die tuin, 'n pragtige blom. En ons loop almal daarby verby. En ons sê, o, maar hierdie blom is mooi. O, maar hierdie blom is mooi. O, maar hierdie blom is mooi. O, hierdie lewe is lekker. O, hierdie lewe is mooi. En vir die volgende oomblik as ons weer in die tuin loop, is die blom dood. Paulus sê, ek het dit gesien soos 'n tent. Want hy was mos ook 'n tentmaker van ambag. Hy sê dit is soos 'n tent wat jy opslaan. Hy sê en 'n tent versluit. Hy sê en dan die volgende oomblik het jy die tent, jy het hom opgeslaan. Hy sê en dan slaan jy hom weer af. 2 Korintiërs 5 vers 1. Jesaja sê vir ons, hy sê dit is soos die gras van die veld. Die gras is nou daar, as jy weer daar kom, het die gras uitgedroog en hy's weg en die wind waai hom weg en hy's nie meer daar nie. Hy sê dit is soos die gras van die veld. Dawid sê, daar's maar net een tree tussen my en die dood. Die lewe is kort, dis 'n skaduwee, dis 'n asemtog. Vir een oomblik is jou asem daar en die volgende oomblik blaas jy jou asem uit. Wat 'n verskriklike gedagte vanaand, dat ons opnuut hiermee gekonfronteer moet word, en dit opnuut moet besef in ons lewens, en ons lewens in die lig daarvan moet herrangskik, moet prioritiseer. Die lewe is kort, die kortstondigheid van die lewe, 'n damp, asemtog, 'n blom, 'n handbreedte, 'n paar handbreedtes, 'n skaduwee, 'n gedagte, 'n tent, gras, 'n asemtog, 'n tree tussen my en die dood. Daar's 'n paar praktiese gevolgtrekkings omrede ons burgerskap nie hier is nie. Maar ons burgerskap is in die hemel. En die heel eerste wat belangrik is, as jy 'n kind van God is vanaand en jy is weergebore, moet jy in hierdie lewe geduldig vorentoe kyk. Jy moet geduldig dit verduur wat kom. Die martelare het 'n wagwoord gehad wat hulle geuiter het onder mekaar, wat tereggestel is op die brandstapels. Kom wat wil, gaan wat wil, ons behoort aan die Here. Kom wat wil, gebeur wat wil, ons behoort aan die Here. Wat 'n wonderlike gedagte. Ongeag of die lewe kort is of die lewe kortstondig is, ongeag of ons gou ouderdom bereik wat hoog is, dit maak nie saak nie. Kom wat wil. Gebeur wat wil, ons behoort aan die Here. Is dit nie wonderlik nie? Ons kan iets leer uit hierdie martelare se lewe. Op die drie dubbele deur van die ingang van die kathedraal in Milaan staan daar drie inskripsies op die pragtige hoë bo van hierdie ingang. Aan die eerste ene staan hierdie woorde: alles wat genot verskaf is tydelik. In die tweede deur, as jy deur hom gaan, by hierdie drie dubbele deur se ingang staan: alles wat moeite verskaf is tydelik. En dan as jy uiteindelik deurs hierdie boogstap van die derde ingang tot die vleuel van hierdie kathedraal, dan staan hierdie woorde: net wat ewig is, is belangrik. Alles wat genot verskaf is tydelik. Die sonde van hierdie wêreld, die genietinge van hierdie wêreld. En daar's goeie dinge om te geniet, maar u en ek moet net onthou dat dit is ook maar net tydelik. In die tweede plek is belangrik wat hulle geskryf het op hierdie drie dubbele deur: alles wat moeite verskaf, is ook tydelik. So wanneer die stryd en die toetse en die beproewings van hierdie lewe ons stryter, moet u net een ding onthou: dit is maar net ook tydelik. Die derde inskripsie is baie belangrik. Net wat ewig is, is belangrik. En is dit nie vreemd dat ons lewe in 'n tyd waar mense nie besef die lewe is kortstondig nie. En selfs mense wat besef die lewe is kortstondig, nogtans rig hulle nie hulle lewe in vir dit wat ewig belangrik is nie, wat ewigheidswaarde het nie. En in die lig hiervan van die kortstondigheid is die tweede belangrike gedagte wat ons moet onthou is, ons moet vorentoe kyk. Hulle vertel dat eintlik het Israel en die Jode 'n gebruik dat as hulle 'n huis het, dan los hulle iets onvoltooi. Dit sal of 'n vloerlys wees ergens in die huis of 'n kroonlys wat nie voltooi is nie. Hulle sê daar is belangrike mense in die samelewing van die wêreld wat in marmer huise bly, wat ergens nog steeds hierdie gebruik het, wat ergens 'n stukkie kroonlys los of ergens 'n stukkie vloerlys wat baie mense eindeloos sal irriteer, maar hulle los dit met opset daar net om hulle te herinner dat hierdie lewe is kortstondig en hulle is vreemdelinge en bywoners op hierdie aarde wat ons wag vir 'n stad wat God self die boumeester is, wat die aardse fondamente het, wat met konkreet en beton gegooi word nie. Nee, Dit is 'n stad vir ewig by die Here. En dan in die derde plek moet ons dit blymoedig verwag. Hulle het in die verte gesien. Wat het hulle gesien? Hulle het in die verte gesien. En hulle het geglo en begroet. Luiten het gesê, daar is niks wat die siel meer rus verskaf te midde van die stryd en woelinge en omstandighede as om juis bo oor dit te kyk vorentoe en die goeie hand wat alles beheer raak te sien. Lewe asof Christus gister gesterf het. Lewe asof Christus vandag uit die graf opgestaan het. En lewe asof hy môre weer gaan terugkom. Lewe hierdie lewe met blymoedigheid. En lewe hierdie lewe met die besef dat die dood oorwin is. En dit is hy hierdie vyand wat verslaan is. Is hierdie vyand wat uitgeklee is. Want ons het mos 'n hoë priester wat met ons swakhede medelee kan hê en vir ons op die regte tyd kan help. Die lengte van dae. Vriende, ek wil 'n belangrike aanhaling vir u gee nou. Lengte van dae in hierdie sondige wêreld is nie die grootste gawe wat God aan sy kind kan gee nie. Hoor u? Ons wil altyd graag almal langer lewe. Maar lengte van dae, om 'n hoë ouderdom te bereik, is nie die grootste gawe wat God u kan gee nie. Hy kan jou hart vul vanaand met absolute verwondering vir 'n ware vergifnis in die bloed van Jesus Christus. Hy kan jou vanaand omskep in 'n lewe vol van vervulling, van lewe, van die ewige lewe wat reeds hier op die aarde begin, Christus in u. En hy kan u lewe vul met absolute verwondering teenoor die groot en wonderlike verlosser. Lengte van dae in die sondige wêreld is nie die grootste gawe wat God aan sy kind kan gee nie. Maar weet jy wat is groot? Dit toe die rower aan die kruis terwyl daar twee rowers hang, die een met Jesus spot. En sê verlos jyself en ons saam met die skare wat daaronder vir hom spot. Sê die ander rower, Here, dink aan my. Dink aan my. As jy in die paradys kom, en die Here Jesus antwoord hom in hierdie woorde, dink aan my, kom hierdie man tot die besef van sy verlorenheid, sy sondigheid. En dat sy goddeloosheid hom ingehaal het, en dat hy hier aan 'n kruis hang, tussen God en mens, doen waardig, verloor, maar hy sien in hierdie persoon, die derde persoon, tussen hom, en die ander rower sien hy die Christus, die Messias, die Redder, die Verlosser van hierdie wêreld, hy sê, dink aan my Heer. En hy ontvang die grootste gawe, wat jy kan ontvang in hierdie lewe. 'N nuwe lewe. 'N ewige lewe. Die lewe in Christus. Hy ontvang vergifnis, hy ontvang 'n nuwe lewe. In Handelinge 7 vers 59 tot 60. As hulle besig om hulle wraak op Stefanus, die vroeë die eerste martelaar in die vroeë kerk, besig om hom dood te maak en hulle stenig hom. En hy sê daar van vers 59 tot 60, hy sê, Here Jesus, ontvang my gees. Here Jesus, ontvang my gees. Terwyl hy hom met klippe doodgooi, sê vir my vanavond, my liewe vriendie wat luister, wat se gesindheid is hierdie? Wat ons vind in hierdie martelare wat gesterf het, in hierdie kortstondigheid van die lewe wat hulle besef het, kom wat wil, gebeur wat wil. Ons volg die Here. Wat is het wat Stefanus doen? Dat hy die Here Jesus sê, ontvang my gees, terwyl hy besig is om te sterwe. En as ons lees en verder aan, dan sien ons die Here Jesus het gestaan. Hy staan as 'n hoë priester, hy staan as 'n middelaar, en hy staan terwyl hulle Stefanus doodgooi. Asof hy daar deur wil sê, Stefanus, ek ontvang jou gees. Onthou u nog die woorde in 2 Korintiërs 5 vers 1 wat as volg lees, want ons weet dat as ons aardse tentwoning afgebreek word, ons gebou het van God 'n huis nie met hande gemaak nie, ewig in die hemele. Ewig in die hemele. Die kortstondigheid van die lewe. Ek wonder of jy vanaand met sekerheid, absolute sekerheid kan sê, dat ek weet, dat ek op pad hemel toe is. Dat my sonde vergewe is, dat ek 'n nuwe mens in Christus Jesus geword het, dat hy my lewe radikaal getransformeer en verander het, en dat ek weet, dat my sondes uitgewis is deur die bloed van die Here Jesus. Vader, Here Jesus, ontvang my gees. En dis hoekom Paulus kon sê in Filippense 1 vers 21 tot 23. Hy sê, ek verlang om heen te gaan en met Christus te wees, want vir my is die lewe Christus en die sterwe is wins. Ek wonder of ons vanavond werklik met oortuiging kan sê, ek het verlang om heen te gaan en met Christus te wees, want vir my is die lewe Christus en die sterwe is wins. My lewe is so deel van Christus en Christus is so deel van my lewe, dat as ek sterwe is dit maar net 'n wins. Vir baie van ons is sterwe 'n verlies. En ons simpatiseer met ons verlies. Maar Paulus sê nee, dis nie 'n verlies nie. Hy sê dit is 'n wins. Vir my is die lewe Christus en die sterwe is wins. Ah, vriende, daar's 'n verhaal van Alma Anna Steele wat ek jy graag wil vertel. Anna Steele was 'n jong meisie en sy het gewag vir haar bruidegom om die aand te kom, want die volgende dag sou hulle in die huwelik bevestig word. En sy was 'n ware kind van die Here. En in daai dag het haar bruidegom verdrink. En daar's nie meer die volgende dag 'n huwelik wat bevestig word nie. En sy skryf 'n tyd daarna hierdie woorde: Vader, wat ook van aardse vreug U wil my hier ons sê, laat my hierdie bede vir my hart tot gaan aan u voete lê. Gee my 'n kalm en dankbaar hart. Geen klaagheid in my mond. Deel u genade aan my mee. My lewe op u gegrond. Geen klaaglied in my mond. Deel u genade aan my mee. My lewe op u gegrond. O, vriende, ek wil vanaand vir u vra, kan u deur hierdie lewe vanaand waarlik met oortuiging sê, Here, wat u ook al oor my bring, Here, laat daar geen klaaglied uit my mond kom. Here, gee my genade om daarmee te deel. Here, help my my lewe net op u gegrond sal wees. Ek wil u vanaand vra, vriendie wat inskakel en luister, u wat deur die storms van die lewe geslaan word en neergeslinger word teen die rotse, u wat die toetse en die beproewings van die lewe ervaar, Jy wat soms vir die Here kwaad word, jy wat worstel met vrae in die gemoed. Weet jy waar is die antwoord? Jy kan die antwoord vind in hierdie mense, soos Paulus wat gesê het, vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Jy kan dit vind in die antwoorde van hierdie martelare vir Christus. Jy kan dit vind in Anna Steele se woorde. Wat geen klaaglied in my mond sal wees, maar laat die genade my sal help en in staat stel en my lewe alleen op u gegrond is. Christus is vir my die lewe en die sterwe is vir my die wins. Ons probleem is dat Christus is nie in ons lewens nie, hy het ons nie nuut gemaak nie, hy het ons nie gevul nie, ons is nie in hom versadig nie, ons vind nie ons absolute vervulling en versadiging in Christus Jesus nie. Ons soek het in die wêreld, ons soek het in die genot van hierdie lewe, ons soek het in die sukses van hierdie wêreld. Jy kry dit nie daar nie, jy kan dit net in Christus kry. Hierdie selfde Joseph Addington het geskryf in die Westminster Abbey, sal u dit kry, as ek na die graf toe van hooggeplaaste kyk, dan sterf afguns emosie in my weg. Wat sê hy? Hy sê, as ek daar in die begrafplaas loop, en ek die inskripsies lees, van die hooggeplaastes van die wêreld, hy sê, as ek nog eenmaal so dink, ek is afgunstig in, op hulle, hy sê, as ek hierdie woorde op hulle graf te lees, dan sterf die afgunsemosie binne in my. Hy sê, as ek die grafskrifte van die skones lees, die by een vrou wêreld, dan verdwyn buitensporige begeerte binne in my. Ek het nog dit begeer, ek het nog dit begeer. Hy sê, dit sterf nie binne in my. En dan wil ek jou nooi. Maar ek wil jou daaraan herinner, dat jy moet besef dat hierdie lewe kort is. En omdat hierdie lewe kortstondig is, soos 'n paar handbreedte, soos 'n damp, soos een tree tussen jou en die dood, soos die gras van die veld, soos 'n skaduwee, dat jy jou sal klaarmaak om God te ontmoet, dat jy hartgrondig tot die lewende God sal bekeer, dat jy sal omdraai van jou sondige weg, dat jy sal bekeer tot God en sal wend tot die verlosser, die redder, Jesus, die Christus, wat sy lewe vir u gestort het op Golgotha, dat jy in sy bloed vergifnis sal kry, dat jy jou waarlik tot hom sal wend, en by hom genade sal vind, dat hy jou kan vergewe van al jou sondes, jy 'n nuwe skepsel in Christus sal word, weergebore, dat jy sal kan sing, ek is verseker, dat Jesus woon in my hart, want dit is my roemtaal, dit is my lied, o, wat 'n vreugde om hom ewig te bied, blye versekering, Jesus is my, kan jy vanavond waarlik sing, blye versekering, Jesus is my. Toe ek 'n jong seun was, en ek baie evangeliese dienste saam met my ouers bygewoon het, het hulle verhaal vertel. Ek het hier en daar die verhaal vertel, maar hierdie verhaal word min vertel. Maar het was baie bekend toe ek jong was. Vertel van 'n ware verhaal van 'n jong meisie, 'n matrikulant, wat die sondag aand in die diens was. En die evangelie boodskap het tot haar gekom, soos wat ek vanavond aan u verkondig om vir u te sê, weet u wat, die lewe is kort, is 'n kortstondigheid, hier is nie 'n paleis hier nie, ons is net reisigers op pad na die ewigheid, ons is maar net pelgrims op reis, met een van twee eindbestemmings, die hemel of die hel. Dit is die naakte waarheid, of ons daarvan hou, of ons nie daarvan hou nie, of het hartklink, of het nie hartklink nie, of ons het die realiteit in die oë kyk, of het nie in die oë kyk nie, dit is die realiteit, daar is twee eindbestemmings, dit is die hemel of die hel, en u is vanavond op een van hierdie twee weer, wat na die hemel lei, of na die hel lei, en u moet u vanavond tot God bekeer, u moet u tot hom wend. Is het hierdie boodskap van verlossing en redding en saligheid gehoor? En die prediker het die aand uitnodiging gemaak en gesê, as daar iemand is wat sy lewe met Christus vanavond wil regmaak, moet hy asseblief tog achterbly en vanavond sy saak met God skik en om tot God bekeer. Sy was onder diepe sonde oortuiging. Haar hart het in haar keel geklop. Sy was benoud. En in daardie stoel waar sy gesit het, het sy geworstel met een gedagte. Sy het die matriek afskeid volgende Saterdag aand. En by daai matriek afskeid is daar joelyt en partytjie en dans en alles wat daarmee gepaard gaan. En sy wou tog net by die matriek afskeid wees. Sy wil haar ook nog geniet. En sy het geweet dat staan tussen haar en die Here en haar vriende wat die Here nie dien nie. En sy sit daar. Sy gaan met die Here ooreenkoms aan. Sy sê, Here, ek sal volgende Sondag my tot U bekeer. Ek sal my lewe met U regmaak. En sy is huis toe die aand, met die vaste oortuiging, volgende Sondag gaan sy haar tot God bekeer. En sy dit bedoel. En so het maandag gekom en maandag gegaan, en so het dinsdag gekom en dinsdag gegaan, en so het woensdag gekom en woensdag gegaan, en so het donderdag en vrydag gekom. En die snaakste wat gebeur, die saterdagoggend, toe haar ma in die kamer kom, toe kom hulle nie op 'n matriek afskeid meisie af nie, maar hulle kom op 'n lijk van 'n matriek afskeid meisie af. En om die lang story kort te maak, hulle het gekyk, en toe kry hulle 'n briefie by haar Bybel, waar sy geskryf het, Sondag aand, oor 7 dae bekeer ek my tot die Here. En dan die maandag aand, oor 6 dae bekeer ek my tot die Here. Oor 5 dae bekeer ek my tot die Here. Oor 4 dae, hierdie oortuiging was so geweldig in haar siel, bekeer ek my tot die Here. Oor 3 dae bekeer ek my tot die Here. Oor 2 dae bekeer ek my tot die Here. En toe skryf sy, oor 1 dag bekeer ek my tot die Here. En daai 1 dag het nooit aangebreek nie. Weet die vriende, die lewe is kort. In die vleur van haar lewe, in die vleur van haar jeug, 1 dag te kort vir die hemel. Die kortstondigheid van die lewe, sy het ewe skielik ontdek, daar's net 1 tree tussen haar en die dood. Wat 'n verskriklike gedagte. En weet jy wat? Ons moet ons nie beroem op die dag van môre nie. Dat sê die wyse Salomo. Hy sê beroem jou nie op die dag van môre nie. Jy weet nie wat die dag gaan bring nie. Jy kan nie sê môre sal ek nie. Oor môre sal ek nie. Ek wil jou vanaand nooi dat jy vanaand na Jesus toe sal kom. Kyk, nou is die tyd van die welgeaangename tyd. Kyk, nou is die tyd van die welbehaag. Vandag is die dag van heil, sê 2 Korinte 6 vers 2. Kyk, nou is die tyd van die welbehae, vandag is die dag van heil. En as dit vandag die dag van heil is, en as in Hebreërs 3 vers 7 sê, daarom soos die Heilige Gees spreek, vandag as jy sy stem hoor, verhard nie jou hart nie, sal jy nie vanaand op halt roep en sê, vanaand gaan ek nie langer aanhou om my hart te verhard nie, maar gaan my waarlik tot die Here bekeer. Die lewe is kort. Ek wil my graag tot hom wend. Ek wil vergifnis van my sondes kry. Ek gaan nie soos hierdie matriek meisie sê oor 7 dae, oor 10 dae. Maar vanavond, en ek my tot die Here bekeer. Mag die Here u help. Mag die Here u genade gee. Mag hy vir u in staat stel. Kom ons bid saam. Here, wat 'n wonderlike voorreg om vanavond te kan bid vir iemand wat ergens Ek weet nie waar, Here, kan in die land wees, kan buite die land wees. Kan in 'n huis wees, kan in 'n motor wees. Kan op enige plek wees. Wat vanaand, Here, sit en worstel met die gedagte, ek moet my tot God bekeer. Ek bid, wees daai persoon genadig, Here. Trek daai persoon met u liefde na die voet van die kruis toe. Dat hulle vanaand waarlik vergifnis by u sal vind. Help hulle, Here, stel hulle in staat. Help hulle om soos die rower aan die kruis te sê, dink aan my, Here. Gee dat daar berou sal kom en 'n uitroep vir vergifnis van sondes en 'n nuwe lewe in Christus. Doen dit vir hulle. Doen dit vir daai persoon. In Jesus se naam. Amen. Jy is altyd welkom, vriende. As jy 'n behoefte het om my te skakel, jy kan die nommer kry net daar waar die webwoord se tema is. 082-898-0853. 082-898-0853. Ek kan vir jy help, kan saam met jy bid oor die geestelike beroeling. Maak nie saak wat dit is nie. Mag die Here in staat stel en help daartoe. Amen.